Hər vaxt Nusker 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İran rəsmiləri deyirlər ki, Şirazda məsciddə baş verən partlayış terror yox, təsadüfü də ola bilər. Tanınmamış Abxaziya və Cənubi Osetiya liderləri Tbilisinin təklifini qəbul eləməyiblər. Ərsaq mallarının qiymətinin qaldırılması, dayandırılması minlərlə insan aç qala bilər, Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İran rəsmilərinin dediyinə görə dünən axşam Şiraz şəhərində məsciddə baş verən partlayış terror hadisəsi yox, təsadüfi partlayış da ola bilər. Dünən axşam baş verən partlayışda 12 nəfər həlak olub, 202 nəfər isə yaralanıb. İran mediasının yerli polis rəhbərliyinə istinadən verdiyi məlumata görə məscid binasında İran-İraq müharibəsinə həsr olunmuş sərgidən qalan döyüş sursatının partlaması da istisna edilmir. Tanınmamış Abxaziya və Cənubi Osetiya liderləri Tbilisinin onlara etdiyi təklifi qəbul etməyib. İnterfax agentliyinin verdiği məlumata görə tanınmamış Abxaziya Prezidenti Sergey Bagapş deyib ki, Abxaziyanın müstəqilliyi müzakirəyə çıxarılacaq bir məsələ deyil. O bildirib ki, onlar öz mövqelərindən əl çəkməyəcəklər. Tanınmamış Cənubi Osetiyanın lideri Eduard Kakoyt isə deyib ki, Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvilinin bu cür təklifi əldirişsiz və yerinə düşməyəndir. Tbilisi Abxaziya müxtariyyət, Cənubi Osetiya isə yenidən Gürcüstana birləşərsə, kənd təsərrüfatı və təhsildə yardım təklif etmişdi. Bugün jurnalist Agah Xəlilə qarşı təzyiqlərə etiraz əlaməti olaraq onun anadan olduğu Kürdəmir rayonunun Dəyirmani kəndinin bir qrup sakini rayon mərkəzində aksiya keçirib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun aksiya iştirakçılarının Sahib İbrahimov məlumat verib.
Jurnalist Agil Xəlilin başına gətirilənlərlə bağlı idi. Ədalətli sözünə görə döyülüb, bıçaqlanıb, xəstəxanada yatıb. Belə-belə şeylərə görə etiraz edirik də bizdə. Cəmaatı da görüb, xeyləxı orada şəhərdə yaşayan adamlar da maraqlanıb toplaşdılar. Və o bəyanatı var idi birgə, vətəndaşlar da imzaladılar. Polislər tez gəldilər, ondan sonra da dağılışdıq.
Daxili İşlər Nazirinin rəsmisi Ehsan Zahidov isə hadisədən xəbəri olmadığını bildirib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəlil iki dəfə hücuma məruz qalıb, ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Jurnalist həmçinin prokurorluqda dindirilmə zamanı ondan sonra da ifadə alındığını, döyüldüyünü bildirir. Çində hökumət binasını partlatma cəhdində ittiham olunan 9 budist rahibi həbs edilib. Çinin dövlətə məxsus Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, hökumət binasına hücum martın 23-də Tibetin Gyanbe şəhərində baş verib. Lakin əvvəllər belə bir hücum ya cəhd haqqında heç bir məlumat verilməyib. Bu haqda verilən indiki xəbərlərdə də hadisənin niyə məhz bugün açıqlandığı, hər hansı tələfat və zərər olub olmaması deyilmir. Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına mənşəli Afrika ölkəsi olan Tanzaniya çatdırılıb, orada mənşəli estafetinin növbəti mərhələsi keçiriləcək. London, Paris və San Fransiskoda mənşəlin estafeti Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxan nümayişlərlə müşahidə olunub. Tanzaniyada isə hər hansı qarşılıq olacağı gözlənilmir, lakin bununla belə Nobel mükafatı laureatı Keniyadan olan Wangari Maathi estafeti iştirakı etiraz edib və bildirib ki, Çində insan haqlarının vəziyyətindən narahatdır. Radikal Şiə lideri Müqtada Əs-Sədri ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates-in ölkənin siyasi proseslərində iştirakə çağırışını rədd edib. Dünənki bəyanatında Əs-Sədri Gates-i terrorist adlandırıb və deyib ki, onun tərəfdarları yalnız ölkəni işğal edənlər ölkədən çıxdıqdan sonra silahı yerə qoyacaqlar. Bugün Fransa və Kanadanın xarici işlər nazirləri Əfqanistanın Qəndəyər əyalətinə səfər ediblər. Onlar Əfqanistanın cənubunda koalisiya əsgərləri ilə görüşəcəklər. Nazirlərdən heç biri səfər haqqında jurnalistlərə məlumat verməyib və onların səfərinin planı təhlükəsizlik baxımından gizli saxlanılıb. Səfərin iki gün çəkəcəyi deyilir. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown təklif edib ki, Londonda Darfur probleminin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlar aparılsın. Nazirliyin nümayəndəsinin verdiyi məlumata görə London, Sudan hakimiyyət və üsyançı qrupları nümayəndələri ilə əlaqə saxlayaraq tərəflər arasında danışıqların mümkünlüyünü araşdırıb. Bugün Ümumdünya Darfur günüdür və bu münaqişənin başlanmasının 5 illiyidir. Bugün və sabah İtaliyada ümumxalq seçkiləri keçirilir. Mühafizəkarlardan Silvio Berlusconi 3-cü dəfə baş nazir seçilə bilər. Onun rəqibi mərkəzi solçu keçmiş Roma meri Walter Veltroni'dir. Rəy sorğusunun nəticələri göstərib ki, Berlusconi qələbəyə daha yaxındır, lakin seçicilər içərisində hələ qərar verə bilməyənlər də çox olub. Və sonuncu xəbərimiz, Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq edib ki, hər dünyada ərzaq mallarının qiymətinin artması dayandırılmasa minlərlə insan ac qala bilər. Qurumun nümayəndəsi Dominik Staskan deyib ki, ərzaq qiymətində olan inflyasiya həyəcanı hətta müharibəyə aparıb çıxara bilər. Haiti, Misir və Filippində son vaxtlar ərzağın qiymətinin bağlaşması və ərzaq çatışmazlığı həyəcana səbəb olub. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu növbəti xəbərlərini 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada xüsusi reportajlar və qaynar xətt olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.
Burada vaqonlar hərəkətsiz dayanıb. Dəmir relslər üzərində nə irəli, nə də geri gedirlər. Artıq çürüyüb sıradan çıxan bu vaqonlar öz təyinatlarını da dəyişiblər. Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağa bitişi başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan əvvəllər malqara və müxtəlif tikinti materialları daşınan həmin bu vaqonlarda 14 ildir sığınacaq tapırlar. Yük vaqonları qaçqınları öz atababa torpaqlarında qoyub gəldikləri evlər əvəz edir. Dəmir yol relsləri arasındakı torpaq zolaqlarında isə onlar özlərinə həyat baza düzəldiblər. Azərbaycan hökuməti vaqon evlərdən ibarət bu qəribə insan məskənini İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi relsləri üzərində salıb. Qaçqınlar deyirlər ki, əvvəllər burada mindən çox ailə yaşayırmış. Sonradan kimin imkanı yiyəs olub, başını götürüb Bakıya ya da ölkənin başqa ərazilərinə köçüblər. İstifadə müddəti keçmiş, sürməkdə olan bu dəmir vaqonlar qışda çox soyuq, yayda da çox isti olur. Üstəlik qaçqınların deməsinə görə onların arasında müxtəlif səbəblərdən ölüm hallarının ildən ilə artması da bu şəhərcikdə boş vaqonların çoxalmasına gətirib çıxarıb. Hər halda qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsindən verilən məlumata görə İmişlidəki vaqon şəhərcində hazırda yalnız 460 ailə yaşayır.
Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamadı.
Burada insanları eyni tale birləşdirir. Onların hər biri Qarabağ müharibəsi nəticəsində ev eşiyini tərk edib, İmişli rayon dəmir yol vağzalına sığınıblar. Hamının evi dəmir vaqonlardan ibarətdir. Yalnız bəziləri bu dəmir vaqonların qarşısında özünə palçıqdan və ya qamışdan əlavə daxma tikib. Hər halda burada kəskin sosial təbəqələşmə yoxdur. Qaçqınların özləri bu şəhərciyi açıq lager, cəza düşərgəsi adlandırır. Bu həyət Füzuli rayon Alxanlı kəndindən qaçqın düşən Mehman Hüseynovundur. O 14 il əvvəl sığındığı dəmir vaqonun qarşısında 4-5 metrlik ərazinin qamış səpər alıb bu həyəti düzəldib. Həyətdə köhnə bir Jiguli markalı maşın da var. Mehman Hüseynov deyir ki, bu maşını hələ qaçqın düşməzdən əvvəl alınmış. Özü işləməsə də maşından istifadə edə bilmir. Deməsinə görə buna xəstəlik imkan vermir. Həyat yoldaşı isə İmişli şəhərindəki orta məktəblərin birində xadimə işləyir.
Uşaqlarımızı vermişik. Kimin sevinə mal otarmağa, ki, nədir xəstədir.
Adınız nədir bacım?
Adım Şəlalə. Nədir dədəsinə bir dənə dərman almaqdan ötdü. Çörək pulu su ilə dolana bilmirik.
Mənim də ki, maaşım... Bir paska istəyirlər. 13-15 məsə inşallah. Yendirdə pulum yoxdur, verəm, qaldıram. Baba, indi sabahları Bakıya getməliyəm ki, yoxlanam, gələm, gələm, mali verətdirəm.
Vaqon şəhərciyinin sakinlərinin deməsinə görə, onlara yardım kimi adam başına 2 aydan bir 12 kilogram un, 1 kilogram 200 gram bitki yağı, 900 gram şəkər tozu və bir də 300 gram duz verirlər. Bu yardımı BMT-nin İmişli rayonundakı nümayəndəliyi Ümumdünya Ərzaq Proqramı çərçivəsində həyata keçirir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndəliyinin sədri Aslan Abdüləzimovun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti də hər bayram vaxtı qaçqınlara müəyyən ərzaq sovqatları verir. Qaçqın Mehman Hüseynov isə bəzən onlara verilən ərzaq keyfiyyətsiz olduğundan heç bu yardımdan tam istifadə edə bilmədiklərini deyir. O xüsusilə də onun keyfiyyətsizliyinə şikayətlənir.
Yumur-yumur, bax, belə daşdı. Yoldaşın mələkdən keçir, gülüb, zəhər.
Verilən yardımın bəzi hallarda keyfiyyətsiz çıxmasını əslində BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı layihəsinin departament rəhbəri Fuad Hüseynov da etiraf edir. Onun sözlərinə görə, qaçqınlara verilən un bəzən 15 gün, bəzən də bir ay ambarda saxlanır. Havalar isti keçdiyindən bu da onun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.
Sadəcə bu istilərlə əlaqədar, onu da bilirsiniz ki, çox həssas bir məhsuldur. Onu taxlamaq çox çətin olur ona görə.
Ancaq Fuad Hüseynov deyir ki, hardan şikayət gəlirsə, onlar keyfiyyətsiz ərzağı dəyişirlər. Mehman Hüseynovun ailəsində isə onlara verilən içi düyün bağlanmış unu dəyişmək haqda düşünmürdülər. Onlar deyirdilər ki, əlavə un alıb, bu una qatmaqla onun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaqlar. Üstəlik, Mehman Hüseynovun sözlərinə görə, Qaçqınlar Komitəsinin verdiyi ərzaq yardımları daha çox keyfiyyətsizliyi ilə seçilir. Hər halda onlar ailə büdcəsinin yardımlardan asılılığını azaltmaq üçün özlərinə xırda təsərrüfat da düzəltmişdilər. İki toyuqları, iki ördəkləri, ona yaxında qazları həyətdə gəzirdi. Evin xanımı Şəlalə Hüseynova deyirdi ki, ətraf sovullarla dolu olduğundan cücələrin çoxu tələf olur. Üstəlik, dəmir yolu reislərinin arasında ot bitmədiyindən şəhərcəkdə toyuq cücə saxlamaq çox çətindir. Ailədəki uşaqlardan üç böyük oğlan evdə yox idi. Valideynlərinin deməsinə görə onlar axşama yaxın inək otarmaqdan gələcəkdilər. İmişlinin daimi sakinlərinin malqarasını otarmaqla bu uşaqlar ayda 40-60 manat pul qazanırlar. Onlardan ən böyükünün, Loğmanın cəmi 16 yaşı var. Valideynlərinin sözlərinə görə Loğman düz iki dəfə vaqondan yıxılıb, başı dəmir relsə dəyib. O, qardaşları ilə birgə inək otarsa da, daim başındakı ağrılardan şikayətlənir. Həyətdə yalnız oğlanlardan kiçik 4 yaşlı Əflatun və ailənin 5 yaşlı yeganə qızı Mehriban oynayırdı.
Bizim bu uşaqların bak gələcəyi sonsuz olacaq. Niyə? Qışda, soyuqda ayağı qoysan dəmirə, dəmirə yapışır. Yayda da istidən girmək olmaz. Bu uşağın gələcəyi nə olar? Müəllimi də var burada, ziyalısı da var, fəhləsi də var, hər bir insan var. İnsandır da, bunun dəxli var. Vagonda yaşamaz. Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxırlar. Bu mal vagon, insan 15 il vagonda yaşamaz.
Nə saldatlıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir işmir, günün altında çabımaqda.
Vaqon şəhərcində əksər ailələrdə xəstə var. İmişli şəhər dəmir yol xəstəxanasının adının çəkilməsini istəməyən həkimi deyirdi ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il onlara müayinə üçün vaqon şəhərcindən daha çox insanlar müraciət edir. Əksəriyyəti də təzyiqdən və mədə bağırsaq pozuntusundan şikayət edir. Həkimin deməsinə görə həm ağır şərait, həm qidaların keyfiyyətsiz olması, həm də bu il havanın daha isti keçməsi şəhərcikdə xəstələrin sayını artırıb. Şəhərcikdə elə ailələr də var idi ki, onlarda bir yox, bir neçə xəstə var idi. Ailədə xəstənin çox olması isə tək dərdin sərin yox, həm də xərclərin artması kimi başa düşülməlidir. Mehman Hüseynovun ailəsindən ayrılıb başqa bir həyətə gələndə xəstəlik və iqtisadi çətinliklərdən əziyyət çəkən daha bir ailə ilə tanış oldum. Bu ailənin başçısı Əkbər Nəbiyev evdə yox idi. O dəmir yol idarəsində işləyir. Həyat yoldaşı Güldana Nəbiyevə əsəbdən iflic keçirib. Üç uşağı var. Uşaqlarından ikisi qız, biri oğlandır. Qızlarının hər ikisi xəstədir. Kiçik qızı Gülbaharın orqanizminə hələ ana bətnində mikrob düşüb.
Yaş yarımdır.
Qorma.
Durur ayağa əsir. İndi imkansız dərdindən apara bilmirəm həkimi. Həmən o yekə qızıma mən həkimi aparmaq istəyirəm imkansız dərdindən heç nə aparsa. O da qarın tuturub biri indi.
Nədir xəstəliyi?
Elə sancı tutur, bax, sən də mənim qardaşım qaçır, qatuasa deyim, amma sancı qarımı doğru ürək bulanması verir. Özümü də indi yenə çağırırlar rayon xəstəxanasına, gedə bilmirəm. Pul dərdindən, ay bay mən müalicə götürürəm. Müalicəm çıxırsa deyim ki, başqaya.
200 manat.
200 manata. Bu elə bir ağlıb gətirirəm, yarısını bayi verirəm, yarısını o elə bir daha.
Borcunu
nisiyə götürürük.
Güldana Nəbiyevanın həyətinə toplaşan qaçqınlardan da bəziləri səhətlərindəki ağrılardan şikayətlənirdilər. Bir qadın deyirdi ki, həm ağır şərait, həm də isti hava onların əsəblərini körləyib.
Uşaq nədir, körpə də pisxir. Dindirirsən deyir, başımı xarab eləmə. Ona görə şərəfsizlikdən uşaq günüz dincələr, gecə dincələr. Harda dincəsin? Bax, belə gəzişirlər günün altında. Bu nədir gələcək? Bu mənim iki dənə oğlum var. Onu nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir işmir günün altında çabımaqdan. Belə də xəstədir bu demişim, bir intəzikli uşaqda. Dəyim ama dəyimim sən.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır.
Vaqon şəhərcində cəmi bir artizyan bulaq var. Bütün qaçqınların suya olan ehtiyacını ödəyir. Ona görə də bərk istəyə baxmayaraq yalnız səhər, axşam yox, gün orta saatlarında da bulağın başında insanlar olur. Bu bulaqdan su gətirən qadınlar başlarına yaş dəsmal atıb, gün vurmadan qorunmağa çalışırlar. Qaçqınların deməsinə görə istidən bəzən nəinki gündüzlər, hətta gecələr də vaqonlara girmək olmur. Ona görə də bu şəhərcikdə yatmaq da işgəncəyə çevrilib.
İndi bax, 40 dərəcə istidir, 40 deyil. Yumurtanı vur, bişir. O vəziyyətdə yaşayırıq biz. Artıq hamı canından əlləşir, keçir. Böyüm varım, səhər yoxum. Kəsədən bu vəziyyətdə yaşayır. Şəxsən vaqona, bu dəqiqə sən aparım salam, orada sən dayana bilmərsən. Gecə də otururuq, qapını yumuruq, yol qırar. Çörək qoyu yol ağzıdır, nə yatmaq, yıxılırıq quru yeri, səhərdə belimiz ağrıyır, toba. Ədiyanın üstünə döşək atmırıq yer istidən.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi qırılmalıyıq. Hara də, kimə də?
Azərbaycanın işğal olunan rayonları əsasən dağlıq ərazilərdə yerləşdiyindən oradan gələn insanların aranda yaşaması çox çətindir. Bu dağ adamlarının deməsinə görə Mişli rayonundakı vaqon şəhərcikdə əkdikləri ağaclar çox nadir hallarda bitir. Çünki həm torpaq şorandır, həm də su qıtlığı var. Sağlam insanlar, uşaqlar bir təhər orada-burada istidən daldalansalar da, yaşlı insanların bu vəziyyətdə dözməsi çox çətindir. Həyətlərin birində yaşlı bir kişini yatağa düşmüş gördüm. Onun yatağının aşağısına sərin keşik qoyulmuşdu. Yatağın yanında oturmuş həyət yoldaşı da onu milçəkdən qoruyurdu. Ayaqüstü tanışlıqdan öyrənirəm ki, Məhiyyəddin adlı bu qocanın yaşı 70-i ötüb. 9 uşağı var, 5 oğlunun hamısı evlidir. Onların hamısı 3 vaqonda məskunlaşmışdı. Ancaq Məhiyyəddin Mahmudovun uşaqlarının necə deyərlər hərəsi sürək pulu dalınca bir tərəfə getdiyindən o həyət yoldaşının və gəlinlərinin öhdəsində qalmışdı. Məhiyyəddin Mahmudovun həyət yoldaşı Gülgəz Mahmudova deyir ki, donanışıq çətin olmasaydı, heç oğlanları atalarının bu xəstə vaxtı evdən getməzdilər.
Nə iş deyir oğlanlarınız?
Heç nə, elə belə böyüm çıxır məsələ, qul bazarına, iş olsa götürür, birinin şələsini götürür, əvvən çölün işini görür, elə bil çörək pulusunu alır, gətirir, uşağını dolandırır. Ta aylıq deyil, da elə bil gündəlik çörək puludur.
Şəhərcinin əsas qayğılarından biri də işsizlikdir. Bəziləri dəmir yolu idarəsində müxtəlif işlərə düzəliblər. Ancaq beşər qalanlar da Məhiyyəddin Mahmudovun oğlanları kimi ya İmişli şəhərində, ya da ölkənin müxtəlif bölgələrində günəmuz işlərə gedirlər. Gülgəz Mahmudovanın sözlərinə görə bu il havaların isti keçməsi qaçqınlıq həyatını işgəncəyə çevirib.
Kişi də bu da xəstə, valla. Qıçası şişib, istidən ürək ağrıyır, qan təziyi qalxır. Allahın canı haqqıb, dur, gedə az o inəni gəti görsün də, iki kuluq İynə dava dərman almışam.
İndi hansı pulla alırsınız? Oğlanlarınız dedi, siz yəni günəmiz işləyirlər. Oyla iynə dərman olur.
Oğlanlarımızdan bizə hara yoxdur. Ancaq öz uşaqlarını dolandırır. Bir şeyimizin quruq çəksə də ölməyəcəyik ki, alırıq, iynəmizi, davamızı vurdururuq. Nisiyə gedib götürürüm, sağ olsunlar.
Yaşı 70-i ötən Məhiyyəddin Mahmudov isə ümidi öz torpaqlarına qayıtmaqda görür. Onun sözlərinə görə əks halda şəhərcikdə daha çıxılmaz vəziyyətə düşəcəklər.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi də gəlib düşmüşük belə yerə. İndi qırılmalıyıq. Bizə əsas torpağımız lazımdır. Ki, bir keçdə bizim vaxtımız keçir, belə o cavanlar yaşasın. O cavanlar yaxşı gün görsün. İndi də bala, bizə baxan yoxdur. Onun ilə biz qırılmalıyıq da, neyiniyək?
İstidən Məhiyyəddin Mahmudovun həyətində məndə də baş ağrısı, halsızlıq yaranır. Ancaq onun yanında oturub, dalbadal bir neçə stəkan çay içməklə özümə gəlirəm. Məhiyyəddin Mahmudov deyir ki, bəzən şəhərcikdə su da bir neçə gün kəsilir. Onda gedib, İmişli şəhərinin özündən su daşımalı olurlar.
Bunun nə gizləməyi var? Qışda işıq vermirlər bir də, yayda da su vermirlər, yayın günü bir də qırılırıq, od yağır. Elə körpa uşaqları ilə suyun içinə salaq çıxardaq. İndi nə eləyək? Hara dəyək, hara şikayət verək, nə eləyək?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kişiyyət olmaq istəyir, onun işidir. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin,
tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bax. Bu forma.
Çürüyüb, bax.
Çürüyübdü, hə. Görürsən? İnsan da belə çürüyür.
Burada, hə.
Hə, bəs nə?
Şəhərcin uşaqları isti havada sərinləmək üçün gedib yaxınlıqdakı kanalda çimirlər. Qaçqınların deməsinə görə kanalda da bəzən ölüm hadisələri olduğundan uşaqları heç evdən buraxmaq istəmirlər. Ona görə də bəzən isti havalarda uşaqlı, böyüklü vaqonun altına girib bir təhər günəşdən qorunurlar. Şəhərcikdə bir ailə də süfrəsini vaqonun altında açıb çörək yeyirdi.
Gəl oturun. Gəl buraya.
Yox, çörəcüyü yiyir
qardaşım. Ama döşək getir oradan.
Bu qonaq pərvər ailənin günorta naharı pendir çörəkdən ibarət idi. Onlar tələsi süfrəni yığışdırıb öz həyatlarından danışırlar. Öyrənirəm ki, ailənin başçısı neçə illərdir ağır xəstəlik keçirir. Ailə başçısı indi də evdə yox idi. İmişli şəhər xəstəxanasında müalicə olunurdu. Ailənin əsas ağırlığı deməsinə görə ananın, Qızbəs Əsədovanın üzərinə düşüb. Qızbəs Əsədova deyir ki, 6 uşağı var. Oğlanlarından biri evlənib. Evli oğlu, onun uşaqları və üstəlik yaşlı qaynanası ilə birgə yaşayırlar. Qızbəs Əsədovanın sözlərinə görə bu böyük ailəni İmişli şəhər bazarında pendir satmaqla dolandırır. Üstəlik, Rusiyada işləyən bir qohumları üçün qoyun da saxlayırlar. Qoyunların hər birinin otarılmasına ayda 20 qəpik pul alırlar.
Pisdir, bizim vəziyyətimiz illə pisdir. Qaşqınlar varca yardım alır. Bizə yardım, deyirsən, Ağdara qaşqınısan, orada çoxdasan, biz sənə yardım verə bilmərik. Mənim pulum yoxdur. Pul verib düzəltdirə bilmirəm. Başına deyirəm, Allah haqqı, balamın canı.
Əslən Kəlbəcərdən olan Qızbəs Əsədova deyir ki, ata-babadan qoyunçuluqla məşğul olublar. Kəlbəcərin işğalı vaxtı köçə-köçdə elə oğlanlarından biri qoyun sürülərinin yanındaca qalıb. İndi də ondan xəbərləri yoxdur.
17 yaşında qalıb Əsədov Şəhriyar İlham oğlu.
Orada,
hə? Hə, gətirə bilmədik də mal heyvanımız qırağında qaldı ki, elə bildik ki, heyvanı çıxardıb da atam qardaşım. Heyvanı da çıxartmadılar, elə özü də heyvanı qırağında qaldı. Ha, nə qoru tapılmadı, nə sümeyin tapmadım, nə özüm tapmadım oturam ağlayan. Məli 15-14 ildir bu Cəbrailin zamanı hamısı bizə hörmət edir. Bax, bu qoca arvatdır, qaşqın, o da Cəbrailidir. Valla, o arvat olmasa mənim balalarım qırırlar.
Əslində, bu şəhərcikdə insanlar bir-birinin əlindən tutmasa, bir-birinin yardımına tələsməsə, onlar üçün qaçqınlıq həyatı daha ağır olar. Mən Əsədovlar ailəsinin həyatında olanda, ora 60-a yaxın yaşı olan, ancaq özünün dediyinə görə hələ ailə qura bilməyən Gülgəz Əhmədova gəldi. Yazıb oxumağı bilməyən 60 yaşlı Gülgəz Əhmədova bacısının və başqa qonşularının himayəsi ilə gün keçirir. O mənə yaşadığı vaqonu göstərir.
Bala, bax, bu forma.
Çürüyüb, vaqon.
Çürüyübdü, hə, görürsən? İnsan da belə çürüyür.
Burada, hə.
Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Torbalarımızın qayıtmasından da ümidimiz yox.
Şəhərcikdə hansı ailədə işləyən adam varsa, onlardan daha az şikayət eşidirsən. Bilərlərindən biri də Ramiz Musayevin ailəsidir. Ramiz Musayev İmişli rayon dəmir yolu idarəsində fəhlə işləyir. Onun yaşadığı vaqonla tanışlıqdan da görmək olur ki, bu ailə o qədər də maddi sıxıntılar keçirmir. Ramiz Musayev deyir ki, hər bir maddi problemi yoluna qoymaq mümkündür. Ancaq əsas istəkləri torpaqlarına qayıtmaqdır. Ancaq hələ ki, bu istək onlara əl çatmaz görünür.
Heç inanmır torpağımızın qaydırılmasına. Ona görə ki, bu ermənilər baxırıq tildir də, biz bir prezidentimiz səfərə çıxanda biz onu izləyirik, gidib gəlişini izləyirik. Bilmirlər ki, Azərbaycanlı varsa yoxdur. Heç bir şey biz onların yanında, biz elə bildik.
Ancaq görünür, insanlarda sonuncu ölən elə inamın özüdür. Bu şəhərcikdə hamının inamsız yaşadığını düşünmək, onları anlamamaq olardı. Hər halda Ramiz Musayevin özü deyir ki, indi şəhərcikdəki insanların çoxu fəal şəkildə ibadətlə məşğul olur. Həlsənd onların öz məscidləri yoxdur. Ancaq istədikləri vaxt İmişli şəhərindəki məscidlərə gedib orada ibadət edirlər. Ramiz Musayevin deməsinə görə şəhərcikdə dinə pənah aparanlardan biri də elə onun 14 yaşlı kızıdır.
Hiç ben dememişim ki, anası demeyim ki, sen bu işle başla. Uşaq özü namaz kılır. Çoxdur burada, çoxdur, çox çox. Qonşunun uşaqları da var, bax burada qonşunun kızı var, o da namaz kılır. O biri qonşu, o yüzdə var, hamısı namaz kılır. Kürbəcə uşaqlar namaz kılır.
Heç gitməyəcək, yeri qoyarız da bilsin. Allah qoy, prinsətimiz də bilsin.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, İmişlidə vaqonda yaşayan bütün qaçqınlar ilin sonuna qədər yeni salınan şəhərciklərə köçürüləcəklər. Bu zaman qaçqınlar öz rayonlarından asılı olaraq mərhələ-mərhələ müxtəlif yeni şəhərciklərdə yerləşdiriləcəklər. Ancaq bu xəbər heç də bütün qaçqınların sevincinə səbəb olmayıb. Çünki bəzi qaçqınlar İmişli rayon dəmir yolu idarəsində çalışdıqlarından yeni şəhərciklərdə işsiz qalacaqlarından qorxurlar. Bunu onların həyat yoldaşları da açıqca dilə gətirirdilər.
Baxsınlar, həm də bizə nəzərə alsınlar, biz qəsəbəni neynirik. Bizə buralardan ev deysin ki, ailəmiz də gitsin işləsin, özümüz də işləyək. Biz yaxşı ölsək də. İntası aparıb o düzək, orada da iş yox. Heç getməyəcək, yeri qoyarız da bilsin. Allah qoy, prinsətimiz də bilsin.
Ramiz Musayev də deyir ki, Biləsuvarda onlar üçün salınan şəhərcik o qədər də ürəklərincə deyil. Bununla belə o deyir ki, dəmir vaqonlarda cəhənnəm əzabı çəkməkdənsə, işsiz qalmaq bahasına olsa da, yeni, daha əlverişli şəhərciklərdə yaşamaq yaxşıdır.
Məcburuq, məcburuq. Bax, özün görürsən, bax, vaqonda, bax, mənim canım sualdır, bax, get. Biz rayonda olan, kətdə olanda belə vaqonda mal aparadılar, heyvan aparadılar.
Əslində, bəzi qaçqınların yeni şəhərciyə köçmək istəməmələri qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinə də məlumdur. Hətta qaçqınlar öz tərəddüdlərini komitənin rəhbəri Əli Həsənova da çatdırıblar. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin İmişli rayon nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Abdüləzimov deyir ki, Əli Həsənov narazılığı aradan qaldırmaq üçün həmin insanlara müəyyən vədlər də verib.
Əli müəllim onları birinci şəhərciyə salmana söz verdi. Bir də dedi, lazım gələrsə, bizə bir dənə avtobusda təşkil elətdirərəm. Yəni, gəlib getməyə problem olmaz. Yəni, o söhbət olmuşdur, bəli.
Vaqon şəhərciyin hazırki problemlərinə gəldi idi isə, Könül Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsi onları həll etmək niyyətində deyil.
Köçkünçülük yox, elə götürürlər, yerli şəraitdə də insanların hamısında problem var. Temboli də 14 ildir bu dəmir vaqonlarda, bu mal vaqonlarında insan yaşayışına uyğun bir şəraitdə yaşayırlar da, düzdürmü? İstər istəməz orada xəstəlik də çox olmalıdır o bir tərəfə baxanda. O indi bir aydan sonra inşallah görəsən onlar burada qalmayacaqlar. Yeni o salınan qəsəbələrdə müasir tipli xəstəxanalar da var, gözəl məktəblər var, gözəl uşaq bağçalar var. Yəni bütün infrastrukturlar orada çox gözəldir. İndi bu vaqon içərisində elə bir ki, durum nə yaratmaq olardı?
Şəhərcikdə olanda körpə bir uşaq xüsusi olaraq diqqətimi çəkmişdi. Dəmir vaqonun istisinə düzə bilmədiyindən onu həyətlərin birində su ilə doldurulmuş bir teştə salmışdılar. Ağlamaqdan gözlərinin içi qızarmış bu uşağı ancaq içi su ilə dolu teştə saxlamaqla kilidmişdilər. Uşağın bu vəziyyəti deyəsən onun nənəsini də mütəəssir etmişdi.
İndi yaşayarım da uşağın ürəyə partlayır səhərdən salıblar bana niyə çıxardanda da başlayır ağlamağa. Ha, indi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varını, qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüklər aparırlar, cəhənnəm olaq gedək, orada öləkdə.
Həmin uşağın çəkdiyi əzabı düşünəndə, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının şəhərciyin köçülmə vaxtı ilə bağlı verdiyi vəd adama o qədər də yaxın tarix kimi görünmür. Bu şəhərcikdə nəinki daha bir il, nəinki daha bir ay, hətta daha bir gün belə artıq yaşamaq böyük fədakarlıq və böyük risk tələb edir. Uşaqlardan söhbət düşmüşkən mən öz balaca bələdçilərimi də unutmaq istəmirəm. Şəhərcikdə 5 yaşlı balaca Nuranə, 11 yaşlı Əfsanə və adını unutduğum daha bir neçə uşaq vaqon-vaqon gəzib mənə könüllü bələdçilik edirdilər. Onlar kölgədə 40 dərəcədən çox istidə həm həvəslə yol göstərir, həm də nəğmə oxuyurdular. Bura İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi relsləri üzərində salınan vaqon şəhərci idi. Artıq 14 ildə Cəbrail, Füzuli, Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağa bitki başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan bu vaqon şəhərcidə yaşayırlar. Azərbaycan hökuməti onları bu ilin sonuna qədər yeni, daha rahat, daha müasir şəhərciklərə köçürməlidir. Ancaq bu vədin yerinə yetirilməsinə hələ bir müddət var. Bu müddət ərzində dəmir relslər üzərində qərar tutan, dəmir vaqonlarda yaşayan insanlar məhz öz dəmir iradələrinə sökənməlidirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirlər versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şurnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqından.
Qabaqları açıq-açıqlar bilir desə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlir, maksusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlki qaynar xətlərdə Bakının ayrı-ayrı yerlərində kanalizasiya problemindən danışmışıq. Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya sistemi yerli dibli yoxdur, yaxın vaxtlarda qurulacağı da gözlənmir. Ancaq deyəsən, kanalizasiya boruları işləyən yerlərdə də problemlər yox deyil. Xırdalandan aldığımız şikayəti həmkarım Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Mən gəldim ki, buranı kəsirlər, kanalizasiya, bax buradan görkür, bəlkə həyətə girək, o deyil, truba görkür, yoğun, 500-lük turbadır. Bax, o truba kanalizasiya turbasıdır. Bu truba deyir, çürüyür. Çürüyəndə mən elə bilirəm, bu çürüyən dəyişərlər də, kəsib tam götürməzdirlər, çünki burada millət yaşayır, cəmat yaşayır, kanalizasiyanı bağlamaq olmaz axı.
Öz problemlərindən bizə danışan Xırdalan şəhər sakini Ələmdar Bayramovdur. O və digər sakin Abdullah Abuşov Xırdalan dairəsi. Heydər Əliyev prospekti döngə bir ünvanında yaşayır. Dediklərinə görə problemləri kanalizasiya xəttinin qarşısı kəsiləndən sonra başlayıb. Onlarla birlikdə kanalizasiya borusunun kəsildiyi həyətdə baş çəkdik.
Bax, görürsünüz, bu xətt çox böyükdür. Ha.
Bu yolun noxtadır.
500-lükdür, görürsünüz. Bax, buradan kəsib götürürlər.
Və bura lüks turbasa, dəmir, svarkalıyıb, qayıdıb onunla balaca belə açıblar, ona 100-120-lik salıblar, ona götürür.
Bu qadınların həyəti, tamam,
bax, bu deyib, bunu qazıblar, ondan ötəri qazıblar. Buradan çirkaf çıxır xalqın həyəti.
O xanımı dindirsəniz, özü də deyəcək. Onun ağzı
keçən bağlanır. Keçən. Bunlar kəsdilər, kimisə gəldi, götürdülər. Ondan sonra o axtı töküldü, bax bura. Bu kiçildi də bura mazut götürüb, bu ağacdan dibin hamısı mazut olur. Mazut çıxıb tökülür qapıya.
Başladıq Ələmdar və Abdullah kişi ilə bərabər kanalizasiya borusunun kəsilməsindən əziyyət çəkən sakinlərin həyətlərinə baxmağa.
Agil!
Oradakı neft buruğundan açıblar oranı. Neft buruğuyla gəlir, buradan çıxır.
Betonu görə salıbdı ki, bax, bura kimi
onsuz da nə xeyri vardır.
Aman bu deyək, görsün qapqaradır, bax, sonra gəlib buradan çıxır.
Təxminən bir metrə qədər qalxıbdı, mazutdu. Mazutdu yox, tam neftdir. Neft buruğu da gördadır, gəlsizdir.
Gedib neft buruğunun olduğu əraziyə də baş çəkdi. Sakinlərin dediyinə görə, buruqdan axan mazut da bu kanalizasiya xəttinə birləşdirilib və üstəlik 300 ailə də bu kəsilmiş xəttə baxır. Ələmdar Bayramov danışır ki, 3 il əvvəl ümumiyyətlə kanalizasiya sistemləri yox idi. Bununla bağlı dəfələrlə dövlət orqanlarından müraciət etsələr də səslərinə səs verən olmayıb. Sonda qonşular arasında pul yığıb özlərinə kanalizasiya xətti çəkiblər və hazırda qarşısı kəsilən boruya birləşdiriblər. Ələmdar kişi danışır ki, bu borunun qarşısı alınandan sonra çirkəb su küçələrdəki çökəklərə yığılır. Yağıntı olduqda isə Heydər Əliyev prospektinə qədər çıxır. Bu problemlə bağlı sakinlər Abşeron su kanalizasiya idarəsinə müraciət ediblər. Cavab isə belə olub.
Axı burdan bizim kanalizasiya gedir. Dedi getməsə, gəlib əlavəsin deyir. Dedim sən deyirsən gəlib əlavəsin deyəcək. Düzdür? İndi gəlmişəm. İndi əlavəsin elə. Deyir ki, materialım yoxdur. Deyirəm materialın yoxdur, bəs niyə kəsmisən buranı? Bax, icra hakimiyyətində olmuşam, Abşeron rayon icra hakimiyyətində olmuşam. Kanalizasiya idarəsində olmuşam. Şəhər sovetində olmuşam.
Abşeron su kanalizasiya idarəsinin baş mühəndisi isə məsələdən xəbərsiz olduğunu deyir. O hesab edir ki, əgər boru həyətlərdən keçirsə, deməli sakinlər özləri borunun qarşısını kəsib və kanalizasiya idarəsi orada heç bir iş görməyib.
Gəlməyə gedir, araşdıraq görək, biz xətt kəsmişik, orada yoxsa yox. Bizim nümayəndə olub, ya bizim işçi olub, ya bizim texnikamız olub orada. Gəlsin bir gedək baxaq da, onu deməklə deyil ki, o adam.
Amma sakinlər deyir ki, sən sizə müraciət eləyiblər, siz də ki, demisiniz ki, vəsait yoxdur.
O təzyiqli xətt olub, o kanalizasiya xətti elədir ki, öz axarı ilə axmalıdır. Bu kəsib onu qoşub, kanalizasiya işləmir, onun nə aidiyyəti var ki, bizə? Hələ bir truba görə apar, deşik salır ora.
Bu məsələ ilə aidiyyəti olan Xırdalan şəhər icra nümayəndəliyinə də müraciət etdik. Şəhər icra nümayəndəsinin müavini Zakir Həsənov şəhərdə olan ümumi kanalizasiya probleminə dair bildirdi ki, həmin ərazidə kanalizasiya xətti 40 ev üçün nəzərdə tutulub. Lakin 2000 ailə ondan istifadə edir. Onun sözlərinə görə Xırdalan dairəsində olan ərazilər əvvəllər Binəqədi rayonunun tərkibində olub və bir ildir ki, Abşeron rayonunun tabiçiliyindədir. Buna baxmayaraq...
İstər rayon rəhbərliyində, istər isə şəhərin rəhbərliyi bu problemlərdə məşğuldurlar. O demək deyil ki, bizə verilir, biz əlimizə alına qədər bulub, kimisə əhalinin problemlərini məşğul olmayacaq. Məsələn,
su kanalizasiya idarəsindən, nəsə bir əməliyyat aparanda isə məlumat
verirlərmi
bu haqda?
Sözsüz ki, elə hallar olur ki, indi icazə alma kanalizasiya xətti çəkmək, qısa kanalizasiya xəttləri olursa, sözsüz ki, müştərək halda. Ola bizim razımız olmadı, o qazıntı işlərini aparmırlar. Biz məlumat olmalı ki, hansı qazıntı gedir və neçə günə o qazıntı örtüləcək, əhalinin gediş-gəlişi daha olursa.
Yəni, indi bu 60 metrlik ərazidən kəsilməsi borunun?
Onun bu adı bizə heç icra hakimiyyətində məlumat olmamışdır. Olsa da yəqin ki, ona heç kim cazı verməzdi və nümayəndərin diqqəti məlumatıdır.
Və nəhayət, nə Abşeron su kanalizasiya idarəsinin, nə də ki, Xırdalan şəhər icra nümayəndəliyinin bu məsələdən xəbəri olmadı. Xırdalan dairəsi döngə bir ünvanda yaşayan sakinlərin istəyi isə dəyişmir.
İstədiyimiz budur ki, gəlsin 50 metri kəsib götürməyik. O 50 metri bərpa eləsin, biz yaşayaq da. Biz yaşaya bilmirik. Yaxşı, bu şəhər yerində Rusiyadan girəcəkdir bura, şəhərin girişidir bura. Bu girişdə biz bir kitab yaradaq ki, cəmaat bizə baxsın ki, biz nə
gözəl park salınıbdır.
Hazır bunu özümüz öz zəhmətimizlə, gətirib şeyləmişik bura, birləşdirmişik. Bu kanalizasiyanın qabağını niyə kəsir ki, bu getməsin? Niyə bizi pis günə qoyurlar bunlar? Və burdan ara qaçaq, biz məcburi köşkünük. Biz bu günə qalmışıq ki, indi biz hara gedək, buradan hara gedək?
Ümumiyyətlə, Xırdalan kanalizasiya sisteminə gəldikdə isə Abşeron rayon icra hakimiyyəti də, şəhər icra nümayəndəliyi də təsdiq etdi ki, bu Xırdalan üçün problemdir. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, bu problemlə bağlı Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə məktub yazılıb və cavab gəlib. Cavabı da deyilir ki, vəsait ayrılandan sonra bərpa işlərinə başlanacaq. Qaynar xətt üçün Vüsalə Əlibəyli.
101.7 FM.
Əlil üçün protezin pulunu kim verməlidir? Bu sualla qaynar xəttə Camir Dəmirov adlı dinləyicimi zəng eləyib. Suraxan rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır.
Mən 99-cu ildə ayağım sınıb bud nahiyəsindən əməliyyat olunmuşam. Sonra əməliyyat nəticə verməyib. İndiyə qədər, yəni deməli, gelmişəm Heydər Əli fonduna. Oradan mənə göndəriblər. Komissiya da mənə rəy verib, indi məni oradan ora süründürlər, oradan ora deməli mənə protez qoyulmalıdır, indi protez. Səhiyyə naziri göndərir Sosial Təminat İdarəsinə, o göndərir ora. 9 ay, 10 aydır mən yollarda qalmışam. Bir an protezin pulunu köçürməlidirlər, onu heç kim boynuna götürmür. Belə qalmışam, ikinci qrup əlləm özümdə. Xahiş edirəm mənə kömək eləyin.
Camert Dəmirov. Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydarov isə deyir ki, bu məsələni Səhiyyə Nazirliyi həll eləməlidir.
Mən onu başa saldım ki, bu məsələlərin həlli Səhiyyə Nazirliyinin əmri var. Fevral ayının birindən bütün xəstəxanalar pulsuzdur, siz də bilirsiniz. Prezidentin də. Və bu travmatologiya institutu var, o Nəsimi bazarının arxasında. Bu da baxır Səhiyyə Nazirliyinə. Get oradan tələb elə, dövlət unsuz da pulsuz eləyir. Get tələb elə al. Bu isə iddia qaldır, yox mən oraya getmirəm, mən hansısa pullu klinikaya gedirəm. Mənə ora pul köçürsünlər. Bu məsələ bu yerdədir, o qeyri-qanun tələbidir.
İbrahim, amma yəni o deyir Səhiyyə Nazirliyi isə göndərir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi göndərir.
Nəsələ göndərə bilər bu Səhiyyə Nazirliyi problemdir. Əmək və Əhalinin Nazirliyi bən müalicə pulu verir. Biz bu bizim funksiya deyil axı. Biz sadəcə olaraq o vəlilərin, şikayətlərin sayı çoxdur. Nə belə müəyyən xırda bu problemlərin kimsə aparatdan keçməlidir. 100 manat, 200 manat, 300 manat bir diaqnostikadan keçməlidir. Vəlilərə qismən köməklik eləyir. Bu bizim funksiya deyil. Biz sadəcə bu şikayətlərin sayını azaltma nöqteyi nəzərdən bu addım atırıq. Biz bunu eləyə bilirik. Biz də Səhiyyə Naziri deyilir axı, bizim başqa funksiya deyil və buna baxmayaraq həmişə hesablama palatası bunu bizə irad tutur, qoymur, deyir, bu sizin funksiya deyil, qardaş, sən Səhiyyə Naziri və bu həlləsi məsələləri. Əvvəllər bu, qismən dediyim kimi, xırda köməkliyi eləyirdi, köçürdürdü o xəstəxanalara. O xəstəxanalar da o hesabı çox bağladılar, təsərrüfat hesablı hesabları vardı onların. Yəni, mən istəsəm də indi onun üçün travmatologiya pul köçürdəmələm, çünki o hesab bağlandı. Ora qanunla pulsuz.
İbrahim əm, amma yəni bu məbləğ böyükdür ona görə də, hə, nisbətən...
Məbləğ böyük ki, indi mən onun öz işidir, yəni xanım, onu istəyir, yazılı cavab da verim, məhdud da verim ona, mən ona nə demişəm elə. Bax, bu günsü günə də biz 35-40 nəfər elə Respublika daxilində adama köməkli eləmişik, deyirəm də xırda məbləğlərin. 26 nəfər yol xərcini köçürmüşük xaricdə malicəni. Yəni, o biri elə şeylər var, onları biz eləmirik, biz yenə deyirəm, biz əsasən bu xırdalar elə ki, şəhətlərin sayı elə insan var ki, 100-200 manatdan ötürün, avara qalıb böyük problemi yaranır onun üçün. Yoxsa kiminsə malicəsi nəyi, o bizim funksiya deyil. Yəni, bunu biz eləməməliyik. Heç sadə heç bir qanunda yoxdur. Gəlsin, göstərsin mənə bir qanun, mən göstərim.
İbrahim əm, indi amma bu fevralın birindən keçilib də bizdə pulsuz xidməti. Bu adam deyir ki, 99-cu ildə bunun ayağı sınıb, o vaxtdan elə... Yəni, demək istəyirəm ki, əvvəl köçürə bilərdiniz mi?
Bu günkü sənətdən gedir, xanım. Günkü gündən, bu saatdan, demək qüvvədə olan qanundan gedir. Şimdi verəcək, verməyəcək Səhiyyə Naziri. Mən onda ona demişəm, qismən bir 500 min manat biz köməkliyə eləyə bilər. Yəni, bunun köməklikdə bizim idarə köməkliyə eləyə bilər. İstəyirsən, baş-başda köməkliyə. Onu da mən köçürməymişim ora, onların hesabı bağlıdır. Pulsuza keçəndən sonra o hesabları onlar ləğv edibdir. Hər insan elə iddiasına görə biz burada işləmirik ki, qanun var, bizdən də tələb eləyirlər, biz gözləməliyik. 440 min əlil var ölkədə. Elə hərəsi bir də heçdənsə, azıq eləsə mən onların şeyinə, xarakterlərinə uyğun işləmirəm. Mənim də maliyyə cavabdehliyim var mənim.
Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydarov, Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun direktoru Vaqif Verdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesablarının bağlı olduğunu təsdiqlədi. Ancaq yaxınlarda bu problemin həll oluna biləcəyini də istisna eləmədi.
O məsələ belədir ki, Əlillərin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabaq biz faktura zad verirdik, onlar pul köçürmək iqtidarında idilər. İndi isə doğrudan bizdə o pullu xidmət kimi ləğv olunubdur, bu da yenə bizim hesab bağlıdır. Ona görə bu məsələ hələlik həll olunmuyubdur. İndi gələcəkdə ola bilsin, protez zəd məsələsi həll olsa, onda deməli biz ona köməklik göstərə bilərik. Hal-hazırda bu da yenə biz o iqtidarda döyürük, çünki protez yoxdur. Bəzi adam protezi özü alır, qondarmağa, quraşdırmağa, əməliyyata da biz köməyə girik. Amma gələcəkdə ola bilsin, oldu.
Bakın, ben pul köçürmə məsələsi de mümkün deyil ki, siz belə xüsusi bir hesab açasınız.
Onu indi naziriyə demişik, onlar bu məsələ ilə bu da yenə məşğul olurlar.
Səhiyyə
məzim. O məsələ həll olunmuyubdur.
Vaqif Verdiyev. İkinci qrup Əlil Camert Dəmirov isə deyir ki, protezin qoyulması təxminən 3000 ABŞ dollarına başa gəlir.
Qabaq pulsuz idi, getmişdim Sosial Təminat Nazirliyinə, orada dedilər ki, 2000 verəm, onlar da 3,5-4 deyirdilər şeydə, Sidik Hospitalda. İndi də pulsuz olduğuna görə, deyir ki, get də pulsuzdur elə ginən. İndi Səhiyyə Naziri dərmandır, əməliyyatdır, zatdır, bunları deyir, pulsuz eləyirəm, amma protezin pulunu vermirlər.
Neçəyə başa gəlir? Protezdə mənim imkanım yoxdur,
yoldaşım da ikinci qrup əlildi, mən də.
Neçəyə başa gəlir bu protez, deyirsiniz?
Çizik hospital, hamısı bir yerdə 3000-ə, 3500-ə eləyir. 101.7
FM. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Montin parkını dağıdırlar. Son bir ayda qaynar xəttdə bu barədə bir neçə zəng gəlib. Dinləyicilərimiz təlaşla deyirlər ki, həmin parkda ağacları kəsib doğrayırlar. Uşaqlar oynamağa yer tapmır. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli parka baş çəkdi. Yəqin Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin döyülməsini xatırlayırsınız. Aqil Xəlil Zeytunluqda ağacların kəsilməsindən fotoreportaj hazırlayanda döyülmüşdü. Bir barmağını da sındırmışdılar. Vüsalə Montin parkından reportajı sağ-salamat gətirdi. Bəlkə də ona görə ki, rahat günləri olduğundan ağac kəsənləri tapa bilməmişdi. Ancaq bir neçə gün sonra rəsmilərlə əlaqə saxlamaq mümkün oldu.
Qaynar xəttin keçən buraxılışında Nərimanov rayonunda yerləşən Samir Xasev adına parkdan danışmışdıq. Sakinlər isə onu keçmiş adı ilə Elə Montin Park adlandırır. Şikayətlərini isə yenidən dinləyək.
Əvvəlki Montin qalmayın. Gündüzü bu tərəfə baxırız, o tərəfə. Naxaraba qalıb, killər vurudur. Park adı yoxdur. Ağacları kəsirlər, bina tikirlər, neyirlər, axır tikirlər, axır dağıtmaq üzrədir.
Bax, bilsiniz, bizim qadınlar deyirlər ki, kağız yazaq, bilmirəm hara yazaq ki, bizim parkı nə günə salmır, bizim gəzməyə yerimiz yoxdur, uşaqları bax çıxartmaya yerimiz yoxdur. Kim salacaq, bilmirəm, bizə deyirlər məmurlar, onlar alırlar, bütün parkı da ev tikmək olar parkda, mənim başımı çıxmıram.
Dədə nə dincələk, qırıq sökül yerdir burada, nə olur? Yerlərdə bu tərəflər bütün ev tikilibdir. Bir tərəfə hərlənməyə yer yoxdur. Hələ bir bu an tərəfə hərlən bir qarış yer yoxdur. Elə bir buralarda hamısını tikirlər.
Verilişin bu sayında mövzunu davam etdiririk. Bu məsələyə görə Nərimanov rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Öyrənmək istədik ki, parkdakı tikintiyə kim icazə verib və orada nə tikilir. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənovla söhbətimiz belə oldu. Samir Xasev adına Montin parkı ilə əlaqəli sizə zəng eləmişəm. Burada sakinlərin müraciəti ilə bağlı.
Biz elə ora gedirik xanım, o məktub var bizdə 2 dənə. Biz gedirik onu araşdırırıq indi.
Orada tikilib, yəni kim icazə verməsi ilə bağlı.
Biz elə araşdırırıq onu kim icazə verib ona. Mən gedib elə ora araşdırdım. Məktub var məndə. Araşdırırıq ona, sənədlər bizdə damızdır. Ondan bəziləri söküləcək oradan. Bəzilərinin sənədi var binanın.
Nə tikilir orada? Mən onu öyrənmək istirdim.
Biz araşdırırıq onu.
Samir Xəsevin adını daşıyan parkda aparılan tikinti ilə əlaqədar Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin münasibətini təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənovun dilindən eşitdik. Bu Vüsalə Əlibəyli idi. Montin parkında ağacların kəsilməsindən danışırdı. 101.7 FM.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərtləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Mirzəyev, Xaqani, Sürücüyev. Yeriyə bilmirik. Bütün şəhər hamısı tozun torpağın içindədir. Bu, külək əsəndə gözümüz çıxır. Bu ağaçları qızlar rəbək. Bu şəhərdə təmizlik nə olacaq? Hər şeydən bu barədə Hacı Valabı Talıboqdan soruşun, bu kişiyə cavab verin. Bax, ben Sürücüyev. Bütün külək əsəndə gözlərimiz çıxır tozdan. Sağ ol.
Mənim adım Rafiyə.
Mənim şikayətim ondandır ki, siz deyirsiniz ki, təklifiniz, istəyiniz varsa deyin, araşdıraq deyək. Nə qədər deyək, ay qızım, bizim bu amanətləri havaq verəcəklər. Kəsən pulumuzu havaq verəcəklər, qəbrə gedəndə. Bunu bir araşdırın, mükəmməl deyin də, azadlıqda onu da qulaq asır o hər gün. Havaq verəcəklər bu pulu. Bir-birə də kişilər yalan danışar, bir-birə hökumət yalan danışar. Bəsdir də bir-birə cəmatı araya qoyublar. 5-10 köpük pulumuz var, versinlər, dərdimizə verək də. Bax, mənim dərdim budur. Bunu deyirəm ki, orada işıqlandırın. Nətər mən deyirəm, elə də ora xəbərdarlıq elə. Milli məclisdə buğu burmalar oturublar, orada yiyirlər yağın bağın içində, bu birisilər isə barmağını soğurur. Deyəndə də əhəmiyyət vermirlər, heç bir şeyə əhəmiyyət vermirlər. Mən nətər deyirəm, elə deyin ora. Mən 75 yaşım var, havaq mənim pulumu verəcəklər, versinlər də, belə şey olar. Qazım, zibilin, neftin içində işləmiş ki, 60 manat pensiya verir. Kresloda oturanlara 700 manat pensiya verir. Belə şey olmaz axı. Haqsızlıq baş alıb gedir, ancaq heç ona baxan da yoxdur, deyən də yoxdur. Mən çox xahiş edirəm, mənim sözlərimi işıqlandırır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünən mən eşitdim ki, bizdə dedə gənə 6 ilə uzatdılar bu bizim Rus pulu. Qoyduğumuz pulu yenə uzatdı 6 il. 6 yox, 6 il. Atam öldü, getdi, almadı. İndi mənim də 67 yaşım var. İndi mən də qalıb 3-4 il, 5 il. Yenə öv gedib kim alacaq onu? Mənim üçün onsuz qəbirmə pullarımı şeyləyib, qəbir qazdırıb, qəbirmə xeyrətə zadaq. Orada məndə çox pul yoxdur. 7000 pul var orada, Rus pulu ilə. Gəndə mən orada 3-də bilə verə bilərəm. İndi 3-də yox. Xahiş edəm bunu aydınlaşdırsın. Pirəbə Əliyevin özündən. Bizim prezidentdən nə üçün uzaqda? Səbəbi nədir? Hər biri çıxır televizyonda, biri azadlıqda çıxır, biri televizyonda çıxır, biri belə deyir, biri belə deyir. Biri nala vurur, biri mıxa vurur. Ama biz Azərbaycanı konkret desir, düşür bizi yuvaldır. Bu ayda qoymuşdu, o da batdı. Dedi ki, verəcək verəcək, o da batırdıra, bastıra. İndi bu prezidentdə dəyişiləcək, bu il olmasın, 5 ildən sonra obrisi gələcək, deyəcək ki, o vaxt təhəli verir, bir məhran da verir. Bax, belə uzadırlar. Deyir, nəmin qaçqınlar da belə gəlir, qaçqınlar belə gəlir. Hələ əlbəttə başlayışlar kimlə əldə var, başlayış sonra. Onu verir, onu sonra baxır, onu alırız. Atırlar hamısı qaçqınların üstünə. Xayək də bunu aydınlaşdırırsa, mən tez-tez qolaq alsam sizdə, Zab Bakıya.
Mənim paminəm qaldım o vələbəz Müzəffər oldu. Bak, birinci saatim budur ki, eşdirsiniz məni. Qışda 15 dərəcə, 20 dərəcə maroz olanda, remont edirlər atapitelli sistemi. İndi isə hava istilərəndə deyirlər ki, atapleni veririk. Özü də pulu verməsin, gedib oturub şəkdə, gedirsən ki, bir ispravka ver, ki, mən burada yaşayıram. Deyir, yox, atapleni pulum ver. Atapleni də soğuk olanda remont edirlər. Bak, bu cinayət də ölməyim. Özü də atapleni idarəsində sən gelirəm, gedirəm ora, bir yaxşı olandı, dildə şirindi. Ancaq nə olsun, dildə şirinliklə öy qızmır axı, şirin-şirin danış öy qızdırma. Bu cinayət, bu xalq belə cinayətə niyə dözür? İşliyib verəndə remont edirlər, a remontu yaydı elə də. Üçüncü sözüm budur ki, indi sual zat qoyurlar da şortçıq qoyurlar. Şortçıqda ayda məsəl 3 maat, 5 maat verirsən. Özdə indi su bahalanıb. Su ucuz olanda, mənə yazır ki, 10 il bundan qabaq sənin 300, 500, hamıya yazıblar, 300 manat, 5 manat borcun var. Abini nə tər hesablamışdın sən, 10 il bundan qabaq özdə. Bu xalqı dolamaqdır da, bu xalqı qanunsuzluqdır, bu xalqı ələ salmaqdır. Hindi hələ mən ayda 5 manat vermirəm heç, şot çıxdən. 10 il bundan qabaq su heç nə şeydi, 300 manat. 350 manat, mən borcum hardan yığılıb?
Sizlə rahat eləyən Afaq müəllimədir. Biz şikayətimiz yol gedişləri ilə bağlıdır. Belə ki, Salyana bayram ərəfəsində, Salyana Neftçivaya bu zonaya gedəndə bayram şoförlər dəstən qiymətləri qaldırırlar. Əvvəla bir onu demək istəyirəm ki, tarif şurasının qərarına görə əslində o haqqı Salyana 2 manat olmalıdır, 2 manat 10 qəpik kilometrə hesablayanda. 2 manat 3 qəpik daha doğrusu. Neftələrin isə olmadı 3 manat. Təxminən 3 manat ərəfəsində, 3 manat da miqdarında. Amma burada isə adi günlərdə səliyanlar 3 manat aparırlar, balaca maşınlar rafıla bilirlər, qaz edirlər. Neftələr isə 4 manat aparırlar. Ancaq bayram gələndə qəsdən maşınları azaldırlar. Maşın sıxılır, maşın qıtlığı yaradırlar. Əhali 120-100 yaxın əhali bayırdan gedirlər həmin zonalara, bəlkə də xəbəriniz var, yoxdur, bilmirəm. Əhali əziyyət çəkir, maşınlar saatlarla gecikdirirlər, dəstən gecikdirirlər və qiymətləri qaldırırlar. Həmin rayonlara, yeni bayramda olsun, istəyən oruz bayramda olsun, bütün o bir həftə ərzində rayondan bura gələn, həmçinin gedən maşınlar, Səliyanlar və Neftədən, hamısının qiymətləri qalxı, yuxarı qiymətləri apardılar, getirdilər cəmatı. Xarş edirik bu barədə əlaqədə təşkilatlarla maraqlanan və onlara heç bir nəzarət eləyən yoxdur. Onlara şikayət edirik, onun da mənası yoxdur. Yəni biz özümüz məktub yazmışıq Nəqliyyat Nazirliyinə, heç bir cavab gəlməyib bu barədə. Bayramda 5 manat 10 manat aparırlar hətta bu rayonlara, Səliyan Neftələr rayonlarına. Bu qədər mənim sözüm. Sağ olun.
Salam əleyküm, mən sizin daimin dinləyicinizəm. Bu yaxınlarda beynəlxalq təşkilatların hesabatında Azərbaycan intellektual səviyyəyə görə axırıncı yerlərin birini tutdu. Bunun səbəbi odur ki, indiki zamanların əksəriyyəti TV-lərdə olan səviyyəsiz şovlara, müğənnilərin soyunmasına maraqla izlənirlər. Bilmirəm bunun səbəbi TV-lərdədir, yoxsa zamanların mentalitetində. Çünki zamanlar ancaq bayağı musiqilər və verilişləri maraqla izləyirlər. Xahiş edirəm bu haqda bir veriliş hazırlarsınız. Sağ olun.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 frekvenslərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdırın.